шановныя слухачы. З вами знову Алесь і падкаст «Беларускія байкі». Падкаст для тых, каго цікавіць мова беларуская, знаёмства з беларускімі падзеямі, мясцінамі, асобамі, да і прадметамі унікальнымі. Для тых, хто хоча мовою валодаць, даведацца больш пра беларус, а можа нават завітаць ці павадраваць калі. Для тых, хто веду беларускую, у свеце памнажаць намер мае. Пачуеце сёння байку пра тое, як песні традыцыйныя на свеце з'яўляюцца, калі і як яны народнымі становяцца. Пра тое, якая дыстанцыя існуе паміж песняю народную і традыцыйнаю. А дапамогуць мне зразумець гэта дзве галасістыя беларускі: спадарыня Наталля Матыліцкая і спадарыня Святлана Чакушка, спевы якіх шырока за межамі Беларусі вядомыя. Байка пра песню «Купалінка» і не толькі. Шукаючы адзіную сваю, ваду і вогнішча рашуча пройдзеш, блукаючы ад пекла аж да выраю, ці кветку папараці знойдзеш. Прывітаннічка, внука. Бывае часам так, што на ноч табе матуля нешта напявае, шчымліва мілагучная, са словамі ці без, спеў гэты цябе заспакойвае, а мелодыя лёгка за душу і памяць чапляецца. Гэты спеў, матчын, ад народнай душы сыходзіць і тваёй перадаецца. Нават калі ты не вельмі гэтага хочаш, ці засынаеш, нібыта. Дык вось, раскажу я табе сёння пра спевы народныя. Адкуль і як яны паходзяць, чаму народнымі завуцца, а найперш і найбольш пра сваю любімую песню «Купалінку». І таму, што сам на купалі нарадзіўся, і таму, што мне некалі матуля яе пяяла, і таму, што потым у розных апрацоўках я яе не раз з асалодаю пераслухоўваў, асабліва ў выкананні выбітной беларускай групы песняры. Трэба яшчэ дадаць, што сам я пяяць зусім не мастак. Калі на першым курсе гістарычнага факультэта прыгонны студэнцкі хор стваралі, то мяне, ледзьве даслухаўшы, адразу адпусцілі. «Ідзі, кажуць, хлопец, адсюль і не проста ідзі. Калі шчыра, то зараз магу на падпітку дробную драбніцу зацягнуць ці студэнцкую прыпеўку пра гузік з левай стараны, але народнымі спевы мае цяжка назваць. Ёсць жа людзі, даўней іх было вельмі шмат, якія хочуць і могуць спяваць пры любой нагодзе, і калі ім добра, і калі не вельмі, калі працуюць і калі адпачываюць. Самыя трапныя словы і мелодыі праз пакаленні праходзяць, адлюстроўваючы жыццё і характар народа, яго гісторыю і душу. А паколькі народы на свеце розныя, то і спевы рознымі атрымліваюцца. Адмыслоўцы лічаць, нібыта нават залежнасць прасочваецца. Чым далей на поўдзень жывуць людзі, тым болей у песнях вяселля ды і пазітыву, як, да прыкладу, сярод італійскіх ці грузінскіх. Песні гэтыя вельмі часта шматгалосныя. Паўночныя ж песні доўгія і часам мудрагелістыя, сумныя, будуюцца звычайна на двух-трох нотах, больш на дэкламацыю падобныя. І, як кажуць дасведчаныя людзі, чым далей на поўнач, тым больш развіты сольны спеў ці спеў ва ўнісон. Памятаеш, унука, табе цікавую жывую кніжку падаравалі, музычную, з дзіцячымі песнямі розных народаў свету, як італійская «Джіра Джіра Тонда», лаціна-амерыканская «Ля Кукарача», расійская «Калінка» ці кітайская «Мэнніван» па-рознаму гучалі. Бо розных народаў дух адлюстроўвалі, на глебах розных раслі, розных дзяцей па-рознаму да свету навакольнага ставіцца навучалі. Песні нараджацца пачалі вельмі даўна, калі большасць людзей у вёсках жыла і на зямлі працавала. Вельмі ад вынікаў гэтай працы жыццё людзей тады залежала. Таму многія з песень традыцыйных вельмі шчыльна да зямлі і прывязаныя. На земляробчым календары грунтуюцца. У песнях закладзена інфармацыя пра абрады, якія продкі выконвалі ў гонар той альбо іншай працы, звязанай ці з пасевам, ці з уборкай ураджаю, да і ўсе іншыя рэалі жыцця традыцыйная песня адлюстроўвала, ад нараджэння чалавека да развітання з ім. Людьми складаліся песні хрэсьбінныя і пахавальныя, калядныя і купальскія, вясельныя і валачобныя. Адну з іх, купальскую, і пачуеш ты сёння. Купальным унука дзень і ноч летнія завуцца, калі самы доўгі дзень, а ноч самая кароткая. Сонца ад гэтай пары на зіму паварочвае. Часам летняга сонцастаяння гэта завецца. Такіх паваротных дзён у прыроды 4, па ліку сезонаў года. Зімою ёсць самы кароткі дзень і самая доўгая ноч. Некалі я табе байку пра каляды баяў. Пра тое, як людзі прызвычаіліся адзначаць час гэты. Ёсць яшчэ дні вясновага і восеньскага раўнадзенства, калі дзень роўны ночы. Дык вось на купалле летам людзі разам збірацца палюбілі. Каля вады і каб ад лесу недалёка. Вогнішча распальваюць, песні пяюць, купалінку найперш. Адно з маіх улюбёных. Маладыя дзяўчаткі вянкі плядуць, ды і на ваду іх пускаюць, варажбуючы на шлюб, жаданы і шчаслівы. А яшчэ існуе перакананне, што менавіта ў гэтую ноч, адзін раз на год, чароўная папараць-кветка зацвітае. Маладзёны шукаць гэтую кветку ў цемры з вялікай ахвотаю выбіраюцца, найчасцей парамі. Кажуць, што некаторым шанцавала, але калі і знаходзілі, то трымалі гэта ў сакрэце. Існуе два меркавання, як і чаму купалінка народнаю стала. Адныя лічаць, што лёс яе традыцыйным для ўсіх народных песень быў. Складалася невядомымі творцамі, перадавалася ад адной душы да другой, шліфавалася дзесяцігоддзямі, а потым была некім запісана, на музыку пакладзена, са сцэны стала выконвацца і ў новай форме ў народ вярнулася. На карысць гэтай гістарычнай версіі сведчаць звесткі, што руплівымі навукоўцамі пакінутыя былі. Яшчэ ў сярэдзіне 19 стагоддзя фальклорыст Ян Чачот у сваіх нататках з Падзвіння, мясціны ўздоўж рэчкі Дзвіны, занатаваў словы песні пра дзяўчыну, якая ў гародзе кветачкі рвець, вяночкі ўець. У грунтоўнай працы Александра Шлюбскага выдадзенай у 1928 годзе, песня «Купалінка» з такім пачаткам гэтаксама прысутнічае. А ёсць і другая гісторыя, персаніфікаваная, з персонамі, імёнамі канкрэтных творцаў звязаная, і трагічная адначасова, пра якую не магу не ўзгадаць унука. У 20-е гады 20-го стагоддзя Міхась Чарот, паэт і драматург, п'есу «На купалле» напісаў. Некалькі песень для яе і на сцэне паставіў у мінскім беларускім тэатры з непрафесійнай акторкаю Алесею Александровичу галоўнай ролі, у якую паэт неўзаемна закаханы быў, з вуснаў якой купалінка са сцэны і прагучала. Музыку для п'есы і песень напісаў кампазітар і кіраўнік хору Уладзімір Тэраўскі. Шмат пастановак п'еса вытрымала, нават у Маскву яе вазілі. Толькі вось лёс трагічны чакаў абодвух аўтараў. Былі яны абвінавачаны ў загаварах кантррэвалюцыйным і шпіёнскім і расстраляныя супрацоўнікамі Народнага камісарыята ўнутраных спраў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі як ворагі народа. А песня ў народ сышла, каб працягваць жыць. Ды як жа ж яны песні жылі і карціць табе ўжо запытацца ўнука? То слухай. Вось як па-рознаму купалінка выконвацца можа. Уласна тэкст гэтай песні складаецца з 4 частачак. Мне падумалася, што было б цікава пазнаёміць сябе ўнука з рознымі па стылю, часу і апрацоўкамі варыянтамі. Вось як гучыць запеў пачатак песні ў выкананні Леаніда Барткевіча, саліста гурта «Песняры». У ім хлапец запытвае ў маці купалінкі, дзе ж зараз дачка яе. На запыт гэты пранікнёна шчыра адказвае сучасная оперная спявачка Маргарыта Ляўчук. Кажа, што дачушка зараз кветкі ў садзе збірае, каб купальскі вянок сабе зрабіць. Якая ж гэта праца нялёгкая, асабліва калі з ружаю справу мець, у сучасных рытмах даводзіць Паўліна Азельская. Шматзначны фінальны акорд у гэтым папулі дастаўся жаночаму хору Мінскага манастыра Святой Альжбеты. Гэтымі радкамі песня закальцоўвае сябе. Цыкл жыццёвы паўтараецца. Не магу не дадаць, унука, што летам мінулага года песня гэтая нечакана адным з сімвалаў людскіх пратэстаў стала. Зноўку шырока ў народ выйшла. На вуліцах гарадоў беларускіх пачала выконвацца. Жанчын і дзяўчат, якія купалінку спявалі ў аўтазакі, гэта турмы на калёсах такія, кідалі. Песню, якая лілася з душы, абрываючы. Мы з табою ад купалінкі ў апрацоўках розных такую асалоду атрымалі, што да традыцыйнага гучання песень так справа і не дайшла. Тут мне зноўку нагода выдалася табе колькі добрых словаў сказаць пра музей-запаведнік Заслаўя. Працавалі ў ім некалі шчыра два цікавыя супрацоўнікі – Наталля Матыліцкая і Уладзімір Бербераў. Акрамя таго, што справу музейную самааддана рабілі, яны яшчэ гурт «Ліцвіны» стварылі. Збіралі, захоўвалі і спявалі песні аўтэнтычныя беларускія. На кружэлкі тагачасныя запісвалі. Потым з падарэння Наталля гурты Юрія і Крыві сваімі спевамі упрыгожвала. Здолеў я ўнука праз гады, мяжу і дэвайсы сучасныя да з падарэнні Натальні дагрукацца, каб пагаварыць з ёю пра спевы традыцыйныя. Шчыра вітаю вас, спадарына Наталля.
Я таксама вас вітаю.
Дзячны за ласкавую згоду і гатоўнасць дапамагчы. Вельмі ўсцешаны, што праз 10 годзе і ўспаміны жывуць пра нашы з вамі заслаўскія эксперыменты, і голас ваш па-ранейшаму прыгожа гучыць. Я з вашого дозволу поглядів, послухав дослане інтерв'ю. Аутентичные, дикие и оперные штучные спевы поравновали. До того ж, адметности региональные продемонстрировали. Але пытанне ўсё ж таки застаются. Вось, до прикладу, калі казать про Купалинку. Песня гэтая для вас народная, традыцыйная, ці народная, якая на традыцыйной глебе узросла.
Я такими вот терминами не карыстаюся. Народная, традыцыйная. Тут вельмі цяжка так адрозніваць, но я разумею, чаму вы гэта пытаецеся. Многія хочуць разабрацца, таму што вельмі шмат эксперыментаў з фальклорам адбывалася в гісторыі, і гэта нармальна абсалютна. Вот, кожны раз новае пакаленне мадэрнізуе, спрабуе асучасніць фальклор, зрабіць яго яшчэ больш музычна цікавым, новым. Так вот, с Купалинкой я ж уже давно спеваю, и у Заславі ладзілі мы традиційні святы. Безумовно, я і ті часи ведала гэтую Купалинку, але мы її не спевали. Чому? Тому що я чувала, що у її нетрадиційне, неаутентичне виконання, менавіта мелодія. Принамсі, є такі звістки про гэта. То есть вот заўсёды мне адчувалася, што ёсць тут кампазітарская апрацоўка, вот это гучанне больш акадэмічнае, класічнае, харавое. Таму для мяне это безумоўна народная песня, але яна в пэўнай апрацоўцы.
Вось цудоўна. Але у тым больш было б вельмі цікава, каб вы пагадзіліся аўтэнтычнае альбо рэгіянальнае гучанне гэтай ці іншай песні купальскага блоку прадэманстраваць. Mm-hmm. Маглі б праспяваць нешта?
Вы знаеце што? Мне б вельмі таксама б хацелася б гэтую Купалинку знайсці в арыгінале, як яна гучыць аўтэнтычна. Тым больш, што, безумоўна, тэксты Купалинкі іншых варіянтаў, я шмат сустракала тэксты. І не адзін нават варіянт падобны, вот именно з гэтым сюжэтам, гэтай дачкі, которая рве гэтыя кветачкі, віе вяночкі. Вось, іх нават і не адзін варіянт, і можа быць каля дзясятка, то і больш існуе апублікаваных гэтых варіянтаў. Але от з мелодыяй тут я мяркую, што нават можа быць і ніхто гэтым не задаваўся і не чуў гэтай мелодыі. Таму што адна справа фалькларысты зафіксавалі тэкст, а другая справа, калі зафіксаваны і тэксты, і мелоды. Вот. Таму, на жаль, я б сама хацела заспяваць эту Купалинку в арыгінале. Але гэта ж справа, відаць, будучыня, трэба шукаць. Ну, магу трошечки Купалинки. Купалинка, Купалинка, тёмная ночка, темная ночка, где ж твоя дочка? Вот так.
Супер. Спадарані Наталя, на першым диску, які вы разам з Літвінамі рабілі, ёсць песня купальскага циклу. Може, для параўнання один, некі два радкі з той песні?
Так вот, раз мы уже вспомнили первый диск Литвинов, я, знаете, что еще, користаючись нагодой, хочу сказать, что в этом году гурту Литвины 30 год, и этому диску так само, и это все у Заславьи все робилось, при вас как раз. Олесь Миколаевич, вот эти песни мы с Владимиром Берберовым спевали в музее при открытии шматликих яких выставов. И «Осень моя долгая, знакомитая». Эти песни потом навод у хит-парадах музычных перемагали, як раз того периоду. Ну и на гэтым диску, раз уже мы купальскую тему гэтую протягиваем, есть песня у моим записи на моей родной Случчине, в Слуцком районе. До речи, вы так само отправляли нас, Берберы, в эту экспедицию. Я вельми удячна вам за это, что музей имел махчимость тады таких экспедиций. Потому я працавала ў іншым музеі народнай архітэктуры і побыту, ніводнай экспедыцыі ўжо не было. Вот, мала таго, ніхто не збіраў ні адзін музей песні, а наш музей збіраў. Гэта мы таксама Заслаўскі музей быў в этом плане у авангарде. Так вот, это песня с той экспедиции, песня купальская, которая пошенсила записать в Слуцком районе. Я трошки поспеваю, ну а потом вы можете поставить, бо она там с аккомпанементом пригожим Берберова, вот, под дудку и скрипку, вот, именно в том варианте того года. А зараз я таки початочек. Досядела купаля на платье, да я ей головка в золоте. Сядела купаля на платье, твоя ехала лодка золотая.
Ой, як добра! І нечакана на компліменты, як дырэктар запаведніка нарваўся. Дарэчы, запаведніку ў гэтым годзе таксама 35. І дзякуй за адзначэнне наш. Гэта дорага каштуе. Вот давайте вернемся все ж таки до сюжета с купалинкою.
Так.
Сегодня живучи в гэты час, працуючи со студентами, як вы лічыце, ці могла б, умовно кажучи, купалинка быть покладзеною на рэп? Ці, наприклад, у ТікТоку место себе знайсці?
Ой, вы ведаете, что шмат ли какие песни могуць быць пакладзены на што заўгодна. Разумееце? Я ж пасля Ліцвінаў спявала ў гурце Юр'я. Это стыль фольк-мадэрн. Якіх толькі музычных стыляў гурт Юр'я не ўжываў. І ў тым ліку спалучэнне з рокам і з індыйскай традыцыйнай музыкай. І гралі там індыйскі інструмент сітар. І ведаеце, накірунак такі блюза ён выкарыстоўваў. Карацей, і столькі эксперыментаў вот у той час было на фестывалі Таўкачыкі, вот аўтарскім фестывалі Юрася Выдронка, што многія гурты эксперыментавалі з рознымі стылямі музыкі. Таму, безумоўна, можна і з хіп-хопам гэта паспрабаваць. Ну, безумоўна, якраз вот гэты стылі такі эксперыментальны, да яго больш хінецца моладзь, вось, таму што моладзь любіць эксперыменты. І такім чынам фальклор, это, знаеце, такая формула вельмі такая дабрадатная, добротная, пладавітая для эксперыментаў.
Дякую, спадарыня Наталя. Вот якраз вы самі падвялі мяне да наступнага і, можа, нават апошняга пытання ў нашай экспрэс-інтэрв'ю. Наколькі я ведаю, слова фальклор ад ангельскага фольклор, народная мудрасць, паходзіць. І ёсць спалучэннем звычаяў, абрадаў, песень, побыту народнага, што вы, як прафесіянал, забегшы наперад, зазірнуўшы ў будучае, пра сённяшні спеўны фальклор маглі б сказаць будучым, так бы мовіць, збіральнікам.
Ну, что сегодняшнего станет фольклором? Вы знаете, что есть понятие такое городский фольклор, и он мало доследованный. Вот. Однако есть и детячий фольклор, и дорослый, и корпоративный разный фольклор. И ему, на жаль, уделяют вельми мало часу фольклористы, занимающиеся больше традиционным. Таму вот гэтыя такія вот рэчы, просто пра гэта трэба больш гаварыць, потому што людзі нават не ведаюць, што гарадскі фальклор, местачковы, тое, што людзі праяўляюць якую-то творчасць і самі прыдумляюць, што ён таксама мае каштоўнасць.
Акурат гэта я і хацеў пачуць. Дзякуй вялікі, што дапамаглі мне дафармуляваць маё пытанне і ўвогуле за нашу шчырую гаворку. Вялікі дзякуй, спадарыня Наталля.
Калі ласка, дзякуй.
Але гэта яшчэ не ўсё, унука. Слухай далей. Апошнім часам выпала мне нагода пазнаёміцца ў Вільні яшчэ з адною цікаваю жанчынаю. Клічуць яе Святлана Чекушка. Пасмяяліся мы, канешне, пазнаёміўшыся пра супадзенне прозвішчаў нашых мілагучных. Але зараз я не пра гэта. Вывучала сабе спадарыня Святлана фальклор мясцовы на Беларусі жывучы. У экспедыцыі ездзіла, песні старадаўнія запісвала і разам з гуртом Мярэжа спявала іх. Актыўнасць грамадзянскую, праўда, пры гэтым не хавала. Аж пакуль, нечакана для самой сябе, у віленскім выгнанні не апынулася. Незважаючы на складанасці бягучага моманту, ласкава пагадзілася ў жывую пра ўласнае стаўленне да песень традыцыйных расказаць. Прывітанне, спадарыня Святлана.
Вітаю.
Скажыце, калі ласка, колькі словаў пра сябе? Як і калі вы прыйшлі да спеваў народных? Што зараз маеце рабіць тут, у віленскім выгнанні?
Мяне зовуць Святлана Чекушка, фалькларыст-аматар, калі так можна сказаць. Традыцыйнымі спевамі займаюся досыць даўно, з 98-го года. Больша ступені тое, што я ёсць зараз, тое, што я спеваю, цікаўлюся беларускім фальклорам, гэта дзякуючы Полацкаму дзяржаўнаму універсітэту, дзякуючы культурнаму клубу «Княжыч» і асабіста маім выкладчыкам Вольге Антоновне Емельянчык і Владзіміру Александровичу Лобачу, якія адкрылі для мяне, не толькі для мяне, вось такі чароўны свят беларускай традыцыйнай культуры і беларускага традыцыйнага спеву. Той досвед, які я атрымала падчас навучання ў універсітэце, я прынесла праз гады. Я вельмі люблю спяваць, я спяваю ў гурце «Мярэжа» ў Беларусі і спадзяюся, што атрымаецца тут, у Вільні, дзе я выпадкова аказалася, таксама стварыць такі беларускі этнаграфічны асяродак, каб разам спяваць, танчыць, знаёміцца з беларускай традыцыйнай культурай, святкаваць беларускія святы, каб беларусы Вільні памяталі і не забывалі, што яны беларусы.
Атрымліваецца, вы нашмат бліжэй да мяне за тое, што ёсць песня народная. Як на вашу думку, адкуль з'яўляецца і калі песня народная становіцца?
Гэта складанае пытанне, насамрэч. Магчыма, важна неяк адрозніваць традыцыйную песню і народную у сэнсе, у якім мы прывыклі гэта ўспрымаць. То есть народнай, в прынцыпе, песня можа стаць любая. Не ведаю, «Ой, мороз, мороз», там, или нейкая яшчэ аўтарскія песні, на часам становяцца народнымі, таму што становяцца вельмі папулярнымі, і іх співаюць там праз 10, праз 20, праз 30 гадоў. Традыцыйная песня, гэта крыху, на мой погляд, іншая. Яна вельмі моцна звязаная з традыцыйным ладам жыцця, з звычаямі, з абрадамі, у якіх шмат песень выкарыстоўвалася. Я не магу сказаць, вось, як песня становіцца традыцыйнай, таму што гэта з'ява, якая з'явілася на вельмі шмат раней, чым мы. Вось, і як гэта адбывалася, мы можам толькі сабе ўяўляць.
Я так зразумеў, што адна і тая самая песня можа быць і народнаю, і традыцыйнаю, гледзячы з сістэмы каардынат.
Магчыма, так.
Дык вось, як бы вы беларускую песню ахарактарызавалі, якая яна? Пра што яна? Ці можна даць такі калектыўны партрэт беларускай песні ў адрозненні ад іншых народных песень? Якая ў вас самая любімая?
Я шчыра кажу, не люблю перамоўваць песні розных народаў і вылучаць нейкія асаблівасці. Мне здаецца, што беларуская песня яна вельмі глыбокая. Часам кажуць, што беларускі фольклор ён вельмі сумны. Але ну, я не пагаджуся з гэтым, таму што калі пачынаеш больш шчыльна знаёміцца з беларускімі песнямі, з традыцыйнымі беларускімі песнямі, ты разумееш, што гэта не сум, гэта нейкая вельмі глыбокае адлюстраванне таго жыцця, якім жылі нашы продкі. І гэта вельмі філасофская, на мой погляд, з'ява, таму што ў песнях зашыфравана светаўспрыманне людзей, якія жылі ў мінулым, то есть як яны ўяўлялі сябе сусвет, як яны сабе ўяўлялі стосунки один поміж одним, які не уявляли собі стосунки з природою. Мені здається, що білоруська пісня, ось вона вельми шматслойна. Для того, щоб відчути цю шматслойність, це не відкривається одразу. Вона потребує такого щільного погруження в ось цей світ, але коли це ти зробиш, перед тобою відкриється настільки чарівний світ традиційної пісні, вогулі культури, ну, що якби гетеї висілки того стоять.
Добре. Так ось до вашої душі, яка пісня найближче до ваших емоцій? І, може, який кавалочок проспіваєте?
Ну, насамперед, у мене шмат любимих пісень, але, певно, такий особливий сентимент я маю до тих пісень, які я пощастила записати самой в експедиціях. Ось одна з таких, можна сказати, любимих записаних у вас на пісень, це жнівна пісня, яка була записана в експедиції студентських етнографічних товариств, яка була в 2013 році. Це Городський район і поміжний район Смоленщини. Принамсі, ця пісня була записана у Красненському районі Смоленської області, поміж з Білоруссю, там про річку Дубровинський район. Вона така вельми пещотне і в той же час адлюстровує ось світопогляд і якби особливості життя білоруської жінчини. І зараз, ну, кавалочок я проспіваю, бо вона якби, ну, не вельми коротка. Ой, сонечко моє, жаркая, ой, чого рана закатилася, чого рана закатилася, ой, дочка у мамки загостилася. Дочка у мамки загостилася, ой, домой єсте запознілася. Ой, мамочка моя родная, ой, доведи мяне до домику, доведи мяне до домику, ой, до домику, дай до нового. На домику дай до нового, ой, до милого чорнобрового.
Цудовно. Тут і фантазії великої не треба, щоб намалювати собі картину, що, де, як відбувалося і буде відбуватися потім. Дякую, велике Світлана. А скажіть, будь ласка, я довідався недавно, що Купалінка не уваходить у лік ваших любимих пісень. Тим не менее, на гэтым прикладі, магчыма, я хотів би ось що від вас довідатися. Як ви ставитеся до опрацовки народних пісень? Наприклад, те, що робили пісняри, а у приватності Владимир Мулявін. Як ви думаєте, це протяг традиції? Гэта наданне новай формы, псеўдафальклор ці ўвогуле нешта іншае?
Гэта вельмі цікавае пытанне. У этнаграфічных, фальклорных, шмат фальклорных колах шмат ідзе размовы спрэчак наконт апрацоўкі традыцыйных беларускіх песень. Калі казаць канкрэтна пра песняроў, я як, ну, вот, як проста вот чалавек, мне падабаецца тое, што нарабілі. Беларуская песня – это не просто музычный твор, а вельми шмат беларускіх песень, яны вельми моцно привязаны до абраду и мають не просто функцию там некую забавляльную, а функції більш важні. Функції магічні, функції трансляції своїх бажань для іншого світу, програмування твоєго життя, життя білоруської традиційної громади, для того, щоб там був добрий урожай, для того, щоб народжалися діти, для того, щоб протягувалося життя. На мій, якби, дилетантський погляд, пісняри з цим справились. Ну, наскільки я ведаю, Володимир Млявін вивчав цей контекст. У сучасності не кожен цим займається, м'яко кажучи. Часто буває, що люди люблять не фольклор в собі, а собі в фольклори. Тобто, это, ось я взяв пісню, я переробив і можу тепер називатися фольк-виконавцем. Люди просто свідомо чи підсвідомо спробують неяк додати собі ніякої популярності.
То, що ви відзначили, це далеко за межі фольклору виходить і в інших сферах. Люди часом люблять себе у справі, а не справу. Я погоджуся, що Володимир Млявін і в експедиції їздив, і вельми делікатно ставився до матеріалу, і так само лічу, що вони класну річ зробили і помножили популярність народних пісень. Але ось, назіраючи вже не одно десятигоддя за гэтым жыццём, я прыходжу до виснови, що відавочна зникає зараз попит на пісню традиційну. Як ви думаєте, вогулі, калі як ён узникає і чому зникає зараз? Якое будучее у традиційної пісні?
Я довго думала над гэтым питанням. Мені все ж таки здається, що зрозуміло, що ми не можемо перенести і реконструювати традиційний лад життя так, як це було. Ну, це відовочно, ми живемо в інших умовах, в іншій цивілізації, і ну, це безсенсовно насамперед. Але деякі елементи традиційної культури, я кажу зараз не тільки про пісні, мені здається, можна як-то імплементувати у сучасний лад життя. Ось. Коли казати глобально, ну, про Білорусь, про білоруську традиційну культуру, мені б хотілося, щоб от у Новій Білорусі про це розповідали дітям у школі. По крайній мірі, ми заховаємо ведення про те, що у нас є така унікальна традиційна культура, вона насамперед унікальна, тому що до сьогоднішнього часу ще в Білорусі можна знайти носьбітів і з традиційної співної культури, і знайсти некі артефакти матеріальної культури. І це, ну, унікальна з'ява, бо в Європі цього давно нема.
По-перше, дякую вам за подказку. Махчима, хутка я звернуся до вас з подобним інтерв'ю про танці, поскольку я розумію, що пісні з танцями недалеко від одного, від другого відходять. Але ось ще що мене цікавить. Як ви думаєте, ці варто, ці треба сполучати традиційні співи, ці припівки з сучасним там репом, інстаграмом, тіктоком? Чи можливо це?
Я лічу, що це цілком можна, але знов-таки тут треба вельми акуратно підходити. Не забували про контекст. Ось, і коли робити там, ну, я не веду, я з тіктоком мало знайома, але коли робити некі такі веселі, забавні ролики, то хоч за все для цього варто використовувати там ті ж припівки, там ті некі жартовні пісні, яких так само хапає в білоруському фольклорі. Ну, білоруські пісні не тільки там про тяжке життя і прикупалі, ну, якби їх вельми шмат різних, насамперед. Є і веселі, і про різні забавні ситуації з життя білорусу. Ось коли, ну, розуміти контекст і брати те, що може от пойти в речі, що, от, наприклад, TikTok, то чому ні? Цілком вірогодно. Ці ось каляди хутка, ось на основі ось цих калядуванняв, калядних гуртом, ну, можна робити, мені здається, от тут простора для творчості, на основі вот этой калядной брадности, ну просто шиковная.
Дякую, великий спадарня Светлана. І перш, чим вас відпустити, опошнє питання. Скажіть, коли ласка, от каб один-один, самий, на вашу думку, аутентичний з існуючих білоруських колективів, вам попросили пораїть, послухати, кого ви назвали?
Я буду вельми не стіплий, да. Я назову гурт «Мережа».
Це про те, що та, як бачить себе у фольклорі, а йти фольклору собі. Дякую, великі. Вельми сподобалася мені тональність і зміст нашої говорки. Щиро дякую за можливість зустрітися і послухати ваші незмушені міркування.
Дякую.
Бачыш, якія перспектывы нас з табою наперадзе чакаюць, унука? Можна яшчэ паспець, завітаўшы ў Беларусь, традыцыйныя песні жыўцом паслухаць. Можна навучыцца спяваць іх прыгожа. Можна, калі торкне і здольнасці творчыя праб'юцца, з душою за апрацоўку такіх цікавостак брацца, каб моладзь, падхапіўшы іх, далей несла, спяваючы, то прыязджай. Дзякую вам, мае слухачы, за ўвагу і падораны час. Зычу добрага настрою, плёну ва ўчобе і працы, чакаю вас зноў на старонцы «Беларускія байкі». Тут, між іншым, можна на ахвяраванні падпісацца, не саромеючыся па-беларуску, станоўчую эмоцыю выказаць, падабайку паставіўшы. Сябру сяброўцы, байку каторую пераслаць, каб паслухалі. Хай і яны дазнаюцца, усміхнуцца і атрымаюць кроплю настрою добрага. Буду ўдзячны за заўвагі, пытанні, прапановы адносна пачутых і новых баек. За абгрунтаваныя непадабайкі вельмі шчыра ўдзячны буду. За гэтым будзьма ўсе здаровы. Да наступнай сустрэчы. З вамі сёння быў Алесь і падкаст «Беларускія байкі».